Ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքի գերիները։ Մեր ճանապարհորդությունից ես վերադարձա միանգամայն ջարդված ու ընկճված։ Բայց Բեյլին դեռ ամեն ինչ ցույց չէր տվել ինձ։ Ես չէի տեսել մեքենաները, չէի տեսել պաշտպանողական մահաբեր հրետանիները, իլի ներգործությունը։ Բայց և այն, ինչ ես դիտեցի, միանգամայն բավական էր, որպեսի մարդ զրկվեր հանգստից։ Բեյլին ավելի ուժեղ և ավելի սարսափելի դուրս եկավ, քան ես կարող էի մտածել։ Նրա հետ մղվող պայքարը պետք է չափազանց դժվար լինի։ Իսկ նրա խելահեղ գործողությունները սպառնում էին ամբողջ մարդկությանը։ Նա ինքը ինձ համար հանելուկային էր մնում։ Նրա վաճառականական գործունեությունը չէր կարող միայն շահ հետապնդել։ Եվ իսկապես, մի մարդը ինչի համար կարող էր օգտագործել այդ անսահման հարստությունը։ Այդ իրեն մարդկային հասարակությունից դուրս դնող մարդը, և դեռ ավելին, ամբողջ մարդկությունը, ամբողջ կյանքը երկրի վրա սոսկալի կործանման դատապարտողը։ Այդ կարող էր անել միմիայն մտամոլը։ Կարող է պատահել, որ Բեյլին իր մեջ է կուտակել պատմության կողմից դատապարտված կապիտալիստների ամբողջ հուսահատությունը, և որոշել է, ինչպես Սամսոն, կործանվել իր թշնամիների հետ միասին։ Ոչ, բարբարոս միտք է։ Նրա դասակարգի մարդիկ, եթե իրենք առողջ են, ոչնչանալ չեն շտապում։ Ես մտա լաբորատորիա։ Նորան ինձ տեսնելով, գլխով ուրախ նշան արեց, ընդ որում նրա վարդագույն դեմքը հազիվ նշմարելի կերպով շիկնեց։ Նա գլուխն իջեցրեց փորձանոթի վրա։ «Միս Էլեոնորա», բավական հանդիսավորությամբ ասացի ես։ «Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել»։ «Լավ կարծիքի համար, ինչպիսի դատարկ բան, դուք դրան արժանի եք. Երբ դուք շատ չեք մտքի մեջ ընկնում, սքանչելի աշխատող եք. Միայն թե հեղուկ օդով լի անոթների խցանները շատ ամուր մի ամրացրեք և մի»։ «Այդ ամենևին էլ դատարկ բան չի», ջերմորեն ընդհատեցի ես նրան։ «Դուք փրկել եք իմ կյանքը»։ Նորան զարմանքով և նույնիսկ սարսափով նայեց ինձ։ «Չեք կատակում»։ «Ոչ, իհարկե. փախուստի փորձ կատարելու համար ինձ մահ էր սպառնում»։ «Մահ»։ «Ես չէի կարծում, թե գործն այդքան լուրջ է, այլապես շատ ավելի»։ «Բայց այդ ով էր մահով սպառնում ձեզ, միթե»։ «Դե հասկանալի է, որ միստր Բեյլին»։ «Օ, նա չի խնայում նրանց, ովքեր իր կամքին չեն ենթարկվում»։ «Դուք առիթ ունեցել եք տեսնելու նրա սարսափելի Պանթեոնը»։ Նորան բացասաբար շարժեց գլուխը և հարցրեց, թե այդ ինչ է նշանակում։ Ես պատմեցի նրան ստորերկրյա փոքրիկ քաղաքում Բեյլիի ընկերակցությամբ կատարած իմ ճանապարհորդության մասին և այն բոլորի մասին, ինչ որ իմացա օդավաճառից։ Ի զարմանս ինձ, Նորան մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում։ Ինչպես երևում էր, իմ ասացներից շատերի մասին առաջին անգամն էր լսում։ Իմ պատմելու հետ նրա դեմքը ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Զարմանքը փոխարինվում էր անվստահության։ Անվստահությունը վրդովմունքի։ Վերջացնելով իմ պատմությունը, ես բարձրացրի հեղուկ օդով լի բաժակը և ասացի. «Ահա այս անոթի մեջ մենք մարդկության համար պատրաստում ենք մահացու ըմպելիք. իմ կյանքը խնայված է միմիայն նրա համար, որպեսզի ես աջակցեմ ուրիշների ոչնչացմանը և կործանմանը, մեր գեղատեսիլ երկրի և նրա վրա ապրող բոլոր կենդանի էակների. Եվ ես չգիտեմ, ուրախանամ արդյոք իմ փրկության համար, կամ հենց ինքս խմեմ արդյոք այս բաժակը։ Հեռախոսի զանգը ընդհատեց իմ պաթետիկ ճառը։ Նորան արագ մոտեցավ հեռախոսին։
Ալո, այո, միստր Կլիմենկո, միստր Բեյլին ձեզ խնդրում է հեռախոսի մոտ։
Այո, այո, ես եմ։
Ոչ,
լսում եմ։
Դուք ինչ-որ բանից շփոթված եք,
հարցրեց Նորան։ Բանն այն է, որ միստր Բեյլին ուշացել է, բանից դուրս է գալիս, որ նա մոռացել է նախզգուշացնել ինձ, ձեզնից գաղտի պահել այն, ինչ տեսել և լսել եմ։
Եվ ինչ պատասխանեցիք դուք։
Ես պատասխանեցի, որ դեռ ոչինչ չեմ խոսել և խոստացա չասել։
Նորան թեթևացած շունչ քաշեց։ Հետո նա վերցրեց հեղուկ օդով լի այն բաժակը, որը ես դրանից առաջ պահել էի ձեռքումս։ Մտախոհ նայեց երկնագույն հեղուկին և հանկարծ բաժակը գցեց հատակին։ Ապակին ջարդվեց։ Հեղուկ օդը թափվեց և ջերմության ազդեցությամբ սկսեց թշալ և արագությամբ գոլորշիանալ։ Մի րոպեից հետո հատակին թափված էին միայն բաժակի բեկորները։
«Հրաշալի է», մտածեցի ես։ «Հիմա ես արդեն դաշնակից ունեմ»։
Նորան զննող հայացքով նայեց իմ աչքերի մեջ։
«Դուք ինձ ամեն ինչ ասացիք»։
«Ամեն ինչ»,»
պատասխանեցի ես և անմիջապես շփոթվեցի։ Ես հիշեցի միստր Բեյլիի մտադրությունները իմ և Նորայի ամուսնության մասին։ Այդ մասին ես աղջկան ասել չէի ուզում, բայց նա նկատեց իմ շփոթմունքը։
«Դուք ինչ-որ բան թաքցնում եք, բոլորը չեք ասել»։
«Բայց դրանք գործին չվերաբերող դատարկ բաներ են»։
«Մի ստեք, դատարկ բաները ձեզ չէին ստիպի շփոթվել»։
Ես մեծ դժվարության մեջ էի և վճռեցի պաշտպանությունից անցնել հարցակման։
«Իսկ դուք ինքներդ, միթե ինձ ամեն ինչ ասում եք, հիշում եք մեր խոսակցությունը, երբ ես մի անզգույշ նախադասությամբ ձեզ վիրավորեցի»։
«Ներեցեք իհարկե, որ ես հիշեցնում եմ այդ մասին»։
«Այն ժամանակ ինձ ասացիք, դուք ոչինչ չգիտեք»։
«Ինչու այն ժամանակ ինքներդ ինձ չբացատրեցիք այն ամենը, ինչ ես չգիտեմ»։
Այս անգամ Նորան շփոթվեց։
«Այնպիսի բաներ կան, որոնց մասին խոսելը դժվար է»։
«Այդ խոսքերով դուք արդարացնում եք իմ լռությունը»։
«Ոչ, չեմ արդարացնում»։
«Դուք թույլ չտվիք վերջացնել իմ միտքը»։
«Կան բաներ, որոնց մասին խոսելը դժվար է, բայց լինում են հանգամանքներ, երբ լռել այլևս չի կարելի»։ «Հարկ է լինում խոսել ամեն ինչի մասին, որքան էլ այն դժվար լինի»։
«Եվ դուք ինձ կասեք»։
«Այո, եթե դուք ևս ինձնից ոչինչ չեք թաքցնի»։
Ես ընկա իմ սեփական ցանցի մեջ։ Վաճառքը գլուխ էր գալիս և ինձ մնում էր միայն բանալ իմ գաղտնիքը։ Ամենայն դեպս ես աշխատեցի հարթել Բեյլիի ցինիզմը։ «Բեյլին ասաց, որ ես սրտի փոխարեն փայտի կտոր եմ ունեցել, եթե հանուն իմ ազատության դիմել եմ փախուստի, զոհելով այնպիսի աղջկա ընկերակցությունը, ինչպիսին դուք եք»։ Նորան սկզբում ժպտաց։ Այդ հնչում էր որպես հաճոյախոսություն։ Բայց նա խելացի էր և շուտով ըմբռնեց։ «Ինչ է թաքտված այդպիսի հաճոյախոսության տակ»։ Նրա հոնքերը կիտվեցին։
«Միստր Բեյլիի կողմից իմ ընկերակցության վերաբերյալ տված բարձր գնահատականի համար ես պետք է նրանից շնորհակալ լինեմ»,»
ասաց նա։
«Ցավոք սրտի, միստր Բեյլին ամեն ինչին մոտենում է վաճառականական տեսանկյունով. կար ժամանակ, երբ նա ինքն էր հավակնում իմ ընկերակցությանը. այն ժամանակ ինձ նույնիսկ թվում էր, թե նրան ղեկավարում է ոչ թե սիրտը, այլ հաշիվը. նա տեսնում էր, որ ես տխրում եմ, որ ես դեպի մարդիկ եմ ձգտում, հայրս աշխատանքով շատ է ծանր բեռնված։ Նա ինձ շատ-շատ է սիրում, բայց կարծեք թե գիտությունն ավելի շատ է սիրում։ Իմ տրտմությունը խանգարում էր ընդհանուր աշխատանքին։ Եվ միստր Բեյլին, դուք հասկանում եք, նա ինձ առաջարկություն արեց։
Եվ դուք?
Հարցրի ես, զսպելով շնչառությունս։ Դե իհարկե վճռականորեն մերժեցի նրան, պատասխանեց Նորան։ Ես չկարողացա զսպել թեթևացման հոգոցս։ Այն ժամանակ ես նրա գործերի մասին չգիտեի և նրանցով քիչ էի հետաքրքրվում։ Բայց նա ինձ պարզապես դուր չէր գալիս։ Նա իր միլիոններով ինձ գայթակղեցնելու հույսը երկար ժամանակ չէր կորցնում։ Եվ վերջապես ինձ հանգիստ թողեց, երբ ես վճռականապես հայտեցի, որ կհեռանամ, եթե նա շարունակի ինձ ձանձրացնել իր առաջարկություններով։ Այդ նրան վախեցրեց, և նա խոստացավ մոռանալ ինձ։ Եվ ահա այժմ միստր Բեյլին ըստ երևույթին հորինել է նախկին պլանի նոր վարիանտը։ Եվ այս դեպքում նա ուզում է միանգամից երկու նապաստակ խփել։ Ավելի պարզ ասած, նա կուզեր ինձ ամուսնացնել ձեզ հետ։ Այդպես չէ արդյոք։ Ես կարմրեցի մինչև ականջներիս ծայրը։ Նորան ծիծաղեց։ Այդ ծիծաղն ինձ ուրախացրեց։ Նշանակում է միստր Բեյլիի այս անգամվա պլանները նրան այնքան էլ տհաճ չեն։ Բայց Նորան ինձ անմիջապես սառեցրեց։ Կամ այդ միայն կանացի խորամանկություն էր։ Խորամանկորեն նայելով ինձ, նա գործնական տեսքով նկատեց։ Բայց ես իհարկե, միստր Կլիմենկո, մտադիր չեմ ձեզ հետ ամուսնանալ։ Ապա, ում հետ? Վհատված հարցրի ես։ Լավ, ներեցեք, բերանիցս դուրս թռավ։ Այդպիսի հարցեր չեն տալիս։ Այսուամենայնիվ, մենք այսօր ոչինչ չենք անում։ Վճռեցի ես փոխել խոսակցությունը։ Այո, դուք իրավացի եք, պատասխանեց նա, և բարձրացնելով հեղուկ օդով լցված բաժակը, թափեց սեղանի վրա։